Areena.
Tällä kertaa puhumme artikkeleista tai tarkenteista. Ja täällä on minun kanssani nyt tuleva tohtori, mutta vielä tätä äänitettäessä väitöskirjatutkija, nimittäin Tiina Ruskeepää itse asiassa. Sellaisen havainnon olen itse tehnyt, että sanotaan sellainen lause, että se on se tuo mies tuolla ulkona, tai se oli se yksi tyyppi siellä. Ja olen pitkään pohdiskellut, että mahtaisiko tuo se ja yksi olla jopa artikkeli. Niin, Tiina Ruskeepää, miten keksit tämän aiheen ja tuntuiko tuo tutulta nuo kaksi esimerkkiä?
Esimerkit kyllä kuulostivat erittäin tutulta. Tällaista kuulee arkipuheessa erittäin paljon. Itsekin aina rupeaa omaa puhetta tarkkailemaan, niin kyllä sieltä se tarkennetta ja yksi tarkennetta aika usein bongaa. Aihe versoi oikeastaan jo 15 vuotta sitten, kun valmistauduin pro-seminaariin, niin kandityöni ohjaaja ehdotti tämmöistä aihetta. Itse osasin vaan sanoa, että haluaisin tutkia jotain ihan vanhimpaan kirjasuomeen liittyvää. Ja hän sanoi, että mitä jos katsoisit, miten Agricola käyttää sanoja se ja yksi, välillä varsin artikkelimaisesti, välillä vähän vähemmän artikkelimaisesti.
Niin se on se Uusi testamentti.
Kyllä, joo. Ja Agricolan viimeinen teos nimeltään Ne profeetat, Haggai, Sakaria ja Maleaki, siinä myös esiintyy.
Niin tässä väitöskirjassasi, niin tässä lähdetään 1500-luvulta oikeastaan siitä hetkestä, kun suomenkielinen varsinainen kirjallisuus katsotaan alkaneeksi. Niin tässä tuli mieleen, että esimerkiksi unkarin kielessähän on tämä ägy ja az-astal, pöytä esimerkiksi, niin sehän ei ole sitten välttämättä rakenteellinen juttu, etteikö suomalais-ugrilaisissa kielissä voisi olla artikkeleita.
Ei ole rakenteellinen. Artikkelikehitys ajatellaan typologisessa tutkimuksessa, että missä tahansa kielessä voi tapahtua niin kuin kielen sisäisesti, että näitä tarkenteita, yksi sanan tapauksessa lukusana tarkenne ja sitten tällainen distaalinen demonstratiivi, että niillä on joitain merkityksiä, joita sitten voidaan ymmärtää laajemmin ja kun niitä aina ymmärretään laajemmin ja abstraktimmin, niin lopulta sitten lopputuloksena on artikkeli. Mutta erityisen todennäköisesti artikkelit syntyy kielikontaktitilanteissa, mikä ilmeisesti Unkarin kohdalla on ollut tilanne ja Euroopassa ylipäätään artikkelikategoria on justiinsa kontaktien kautta levinnyt.
No sitten tuli niin sanottu purismi, eli oliko sitten niin, että tämän tyyppistä kielenkäyttöä pyrittiin jotenkin kitkemään?
Kyllä, ensin jo 1600-luvulla karsittiin niin kuin vanhemman kirjallisuuden tarkennekäyttöjä, jotka erityisesti sellaisia, joita ajateltiin, että ne on puhekielelle vieraita. Ja 1800-luvulla sitten tarkenteet alettiin nähdä ruotsin mukaisuuksina ja vältettävinä tällaisina syntaktisina muukalaisuuksina. Ja silloin ilmeisesti on rajattu suomen yleiskielen ulkopuolelle semmoisia tarkennekäyttäjiä, jotka aika levinneitäkin on puhekielessä olleet jo silloin ja kirjallisuudessa myös.
Eli voiko sanoa, että sitten esimerkiksi niin sanottu kirjasuomi tai normatiivinen kieli, mihin olemme koulussakin oppineet, niin se on jollakin tapaa keinotekoista, että ihmiset eivät oikeasti sitten puhu välttämättä sillä tavalla.
Kyllä, kyllä näin. Varsinkin tämä ruotsalaisuuksien välttäminen, niin se on ollut niin innokasta, että ei ole sitten aina huomioitu sitä, miten on oikeasti puhuttu, minkälaista kieltä kansa käyttää. Oli semmoinen esimerkki 1873, jossa arvosteltiin Adolf Janssonin lauseoppia. Siinä lauseopissa puhutaan suomen määräävästä artikkelista ja arvioija sanoo, että sellaista ei suomen kielessä oikeastaan ole, vaikka kansa sitä käyttää ja kirjallisuudessa sitä löytyy. Se on ihan ideologinen valinta sitten ollut tämä, että suomen kieli on artikkeliton.
Niin tässä sinulla on ollut tekstikorpuksena hyvin vanhaa kieltä ja olet tutkinut substantiivilauseketta, eli niin sanottua NP:tä. Niin mistä tuo NP, se on noun
phrase.
Eli substantiivilauseke, niin kerrotko hieman, että mitä tämä tarkoittaa suomeksi?
Se on substantiivisen pääsanan ympärille rakentuva lauseke, jossa substantiivin, vaikkapa pöytä, yhteyteen voi liittyä erilaisia määritteitä. Adjektiivimäärite, genetiivimäärite, vaikka sivulausekin voidaan katsoa siihen NP:hen kuuluvaksi. Ja sitten tarkenne voisi edessä olla tällainen pronominaalinen tarkentava määrite.
No onko sitten yhteneväisyyksiä 500 vuoden takaisin teksteihin, jos katsotaan tämän päivän kieltä?
On kyllä, varsinkin ajattelen, että tämä lukusanaperäinen tarkenne yksi, että sen yleisimmät kontekstit siellä 1500-luvulla on toisaalta niin kuin, no, lukusanana tietysti, mutta sitten esitellään joku semmoinen uusi tarkoite diskurssiin, josta tullaan puhumaan vielä uudestaan. Ja sitten toisaalta käyttö predikatiivi NP:n yhteydessä tyyppiä. No Tiernapoissaan minä tykkään, että sinä olet yksi styränki. Niin tämän kaltaista käyttää sekä sieltä 1500-luvulla että nykyisin ja tuossa Tiernapoikien aikaan, milloin se nyt sitten onkin syntynyt. Ja se tarkenne hyvin laajoja konteksteja sekä siellä vanhimmassa aineistossa että nykyään. Ilmeisesti tuossa parisataa vuotta sitten puheessa, minne nyt murreaineistotallennukset ulottuu, niin silloin on ollut vähän rajatummat kontekstit. Että on ilmaistu sitä, että tarkoite on mainittu ennen, eli anaforaa, mutta sekä siellä ihan vanhimmassa aineistossa että nykypäivänä paljon laajemmin esiintyy se. Se, mikä ero tässä 500 vuoden takaisessa tarkennekäytössä ja nykyisessä on, niin nähdäkseni se 500 vuotta sitten ennen kaikkea ollut kirjakielen piirissä sellainen hyvin, hyvin runsas tarkenteen käyttö. Ja nykyisin se on enemmän puhekielen, että kirjoitetun kielen lajeissa esiintyy vähemmän, joskin lisääntyvästi.
Eli voipa olla, että artikkeli tulee vielä normatiiviseksi.
Jos sen kieliyhteisö hyväksyy ja ne, jotka kielioppia kirjoittavat.
Eli voi sanoa, että kieli muuttuu.
Kyllä, kieli muuttuu. Kielen käyttötavat muuttuvat. Ja.
Eli se, mikä oli ennen oikein tai hyvää, niin eihän se välttämättä aina sitten ole.
Ei välttämättä.
Tästä asiasta, eli tarkenteista ja suomenkielisten tekstien valossa lähtien 1500-luvulta, niin artikkeli sanoista yksi joku ja se, joita Tiina Ruskeepää on tutkinut, niin puhuimme tämänkertaisessa Kielen päällä -ohjelmassa. Ja nyt sitten taas sanainhokki. Aikalahja kirjoittaa Sipsi Hiiri. Kukaan ei oikeasti anna aikaa. Ihmiset vaan myöhästyvät ja kutsuvat sitä anteliaisuudeksi. Voi kun saisinkin aikalahjan. Olen saanut Kielen päällä -ohjelmiin runsain määrin sanainhokkiehdokkaita. Sanainhokki on ollut suosittu ohjelman, sanoisinko, loppukevennys. Ja olenkin valinnut nyt kaikkien aikojen sanainhokin, ja se on tietystikin eskaloitua. Niin, tilanne ei enää pahene tai heikkene tai huonone tai kärjisty tai muutu huonommaksi. Se eskaloituu. Voi voi eskaloitua, se leviää kuin ameba. Mutta kieli muuttuu ja nämä sanainhokithan ovat sinänsä olleet leikkimielisiä, mutta mielenkiintoista, että kuuntelijat ovat olleet hyvinkin valppaita ja innostuneita havainnoimaan kieltä ja kielen ilmiöitä. Kiitos kaikista sanainhokkiehdokkaista. Ja nytpä sanon, että heipä hei.